ska vi løfte hender i hele rommet her alle sammen til himlen, og så sier vi takk Herre for at du til stede, takk for at du god, takk for ditt nærvær, takk for at du sto opp igjen fra de døde, som gjør at vi lever og vi i deg Gud. Vi roper ikke bare i desperation til en Gud langt borte, men du i oss, og vi i deg, og vi i ditt nærvær, og i det nærværet har vi håp, i det nærværet har vi fred, i det nærværet har vi legedom, i det nærværet har vi kraft, Herre. Vi takker deg, far, for at du ikke langt borte fra den eneste en. Uansett hva vi føler, og hva vi kjenner, og hvor vi står henne i hjertet og i livet, så har du gitt ditt løfte på at du ble menneske. Du kom nær, du kom til jord, og derfor synger vi, og derfor tilber vi deg, kongenes konge, herrenes herre, Jesus, navnet over alle navn, navnet over alle sykdommer, navnet over all smerte, navnet over alle diagnoser og rapporter og ting som måtte ha kommet din vei. Det navnet som har myndighet og autoritet over enhver frykt, over et hvert mismot, enhver ånd av desperation og oppgitthet, enhver ånd av resignation som kan prege hjem og familier. Jesus navnet over alle andre navn. Det mer enn et navn som bare prøver å trøste følelsene, det et navn med autoritet. Ja, visst det omsorg og kjærlighet og alt dette, men det også styrke og kraft. Det kraft til å reise opp den som lider, den som nede, og løfte han opp til en position av verdighet, der vi kan løfte hender og si takk, 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 Jesus. Du kom ned til oss, men du løftet oss opp til dig. Takk for navnet over alle andre navn. I Jesu navn, hør her, ikke, det et herlig band, men skal vi synge bare, du får bare hjelpe meg med tonene, men høre hele salen a cappella. Pris hans navn, for han vår Gud. La oss høre hele salen. Noen kan lede han. Pris hans navn. Kom igjen, av full hals. Få høre.
Og pris hans navn i
kom igjen av hele hjertet, en gang til. Når jeg telt til tre, så gir vi, jeg vet du i stand til det, sunnmøringer, på 1, 2, 3, så gir vi et jubelrop i kirka, i takknemlighet til himlen og til Gud, så sier vi takk, takk, og jubler høyt på 1, 2, 3. Takk, Jesus! Du fantastisk! Helt herlig. Helt nydelig. Det var, noen hadde jubelrop, noen hadde jubelskrik. Det en egen kategori, men vi sier takk til alle som bidro, så kan du få lov å sitte ned. Ai, ai, ai. Du, det ikke hver gang jeg starter en andakt med på akkurat denne måten, men det faktisk påskaften av dere. Og vi må fryde oss her over at Jesus lever. Og det liksom ikke bare at jeg skal lire fra meg noen tanker. Her kommer Thomas Åleskjærs ideer, som man har reflektert på i påsken, vi har et evangelium, vi har en proklamasjon av en som sto opp. Det var derfor kirken samlet seg i utgangspunktet. Det var en nyhet. Det var egentlig ikke et påskeprogram. Det var de samlet seg i nyheten over at han sto opp sånn som han sa. Vi må finne ut mer av hva det betyr. Og på en måte det derfor vi også møtes 2000 år etterpå, og finne ut mer av hva det betyr. Så får dere ha tusen hjertelig takk for at dere har tillit til å få en østlending opp hit. Takk, takk, takk for at dere stoler på meg til å være her med dere i påsken. Jeg elsker å være her, selv om det en stund siden. Og jeg elsker jo alle dialekter i hele Norge, men det en detalj jeg har lagt merke til hos dere, og det at dere glad i pronomener. Vet du det? Tenker ikke på, i Oslo, hvis man sier, har du snakket med Anders? Vet du hva man sier da? Da sier man, har du snakket med Anders? Sier man. Men når dere sier det, har du snakket med han deres? Det alltid et pronomen der, han. Jeg har veldig sans for det. For det gjør at det litt mer sånn tydelig hvilken Anders vi snakker om. For i Oslo, når noen sier, har du snakket med Anders? Så liksom, hæ, hvilken Anders? Bare en random Anders. Hvem? Men han Anders, det mye mer presist. Derfor så opplever jeg at når jeg her, at jeg mye mer orientert og mye mer på plass, og har liksom, vet hva som foregår. Så det setter jeg pris på. Gjennom denne påskehelgen så skal jeg få lov å formidle til dere tre ganger, og nøkkelordet tro. Og i dag skal vi se på en spesiell dimensjon av troen. Det å bevare troen gjennom forskjellige ting. Vi leser i Lukas 22. Dette fra vers 39, som noe av det siste som skjer før Jesus går til korset. Vi leser, så gikk han ut og tok veien mot Oljeberget, som han pleide, og disiplene fulgte ham. Da han var kommet fram til stedet der, sa han til dem, be om at dere ikke må komme i fristelse. Han slet seg fra dem så langt som et steinkast, falt på kne og ba, far, om du vil, så ta dette begeret fra meg. Dette altså Jesus som nærmest sier til Gud, om jeg kan slippe å gå til korset, så ta dette fra meg, ta dette begeret, denne byrden fra meg. Men la ikke min vilje skje, men din. Da viste en engel fra himmelen seg for ham, og styrket ham. Og han kom i dødsangst og ba enda mer inntrengende, så svetten falt som bloddråper ned på jorden. Da han reiste seg opp fra bønnen og kom tilbake til disiplene, fant han dem sovende, overveldet av sorg. Hvordan kan dere sove, spurte han. Reis dere og be om at dere ikke må komme i fristelse. Så noe av det siste Jesus sier til disiplene før han går til korset, det en samtale som handler om fristelse, om å ikke komme i fristelse. Og nå, vi skal ta denne bibelteksten seriøst, men det litt rart at det liksom det siste. Og jeg har jo vært der til dere som har vært i Israel og gått der ved Oljeberget, altså området der, det ikke mye som frister. Altså, hadde det vært Las Vegas, så kunne jeg skjønt at liksom noe av det siste Jesus sier, pass på alle fristelsene her, men det ved Oljeberget, det ikke mye å hente der. Så det litt sånn rart, liksom, siste ting før korset, om at det ikke skal komme i fristelse. Hadde det liksom vært Midtøstens største smågodtbutikk der, med svenske priser, så kunne jeg skjønt det. Men og Jesus ber til far om at det ikke må komme i fristelse, og han sier til disiplene, be om at det ikke må komme i fristelse. Du vet, i vår tid, i 2024, så det, når man bruker ordet fristelse, så tenker man veldig lett på den moralske siden av det. Altså en fristelse, jeg vet jo, enten man ung eller gammel, eller uansett hvem man hører man ordet fristelse, så det mange som tenker på en ting spesielt. Liksom den hovedfristelsen, det vanligste, hvis man sier han eller hun ble fristet, det vanligste man tenker på, det selvfølgelig, som alle nå sitter og har i tankene, selvfølgelig sjokolade. Det interessant at de kaller det små fristelser. Jeg har faktisk vurdert å sende en mail til Nidar Sjokolade i påsken og spørre om de kan ha på emballasjen sin, i tillegg til dette her, 1. Korinterbrev 10:12, Gud trofast, han vil ikke la dere bli fristet over evne. Det tror jeg faktisk Nidar ville vært åpen for. Men jeg skal fram til poenget, for det ligger jo liksom i ordet, og når fra Nidar så ligger det ligger en slags innrømmelse i at sjokolade en fristelse. For i det så innrømmer de at det godt, men det ikke nødvendigvis så bra. Ikke sant? De innrømmer at det, men de selger nesten poenget med det at dette har du lyst på likevel, selv om det ikke bra. Så man kan si at frista i vårt språk, det noe usunt, noe som føles galt, men noe som vi likevel har lyst på. Når vi leser om fristelse i Bibelen, så kan det handle om det også, altså om det moralske. Men oftest, langt oftere, så ordet fristelse, det blir brukt i forbindelse med en test, et press på troen til folk. Det var en fristelse her. Det ikke så mye en juicy ting. Når Jesus sier til disiplene, be om at dere ikke må komme I fristelse, så handler det ikke bare om, liksom, om at de skal prøve å unngå liksom, juicy sjokoladefristelser på Oljeberget. Det handler om, det handler om at troen blir fristet på grunn av ting man går gjennom. Det skjer ting rundt en som gjør at man kommer under et sånt press. At den troen som kanskje egentlig var veldig tillitsfull, og den som var veldig glad, og den som var veldig takknemlig, den fikk et press. Man begynte å stille spørsmål ved om egentlig Gud med meg lenger? Det kan være moralske ting involvert I det, men det kan være prøvelser, vanskeligheter, omstendigheter. Og det behøver ikke bare være det heller. Men det kan være ting som skjer, som så krevende at man ikke skjønner hvordan kan Gud være med meg nå, når dette her skjer. Det det som Bibelen veldig ofte kaller en fristelse. Det står om at når Israel ble fristet I ørkenen, nok et sted det ikke så mange fristelser, egentlig. Men det fordi at de ble fristet I ørkenen, fordi at de gikk gjennom så mye skuffelser, så mange nedturer, så mange bønnesvar som enda ikke ble oppfylt, at de ble fristet til å tro Gud ikke var med lenger. Det som oftest det Bibelen beskriver når den snakker om det å gå gjennom en fristelse. Det behøver ikke bare være tunge ting, kan være bra ting også. En fristelse kan komme gjennom at man har suksess med noe. At nå klarer jeg meg så bra, og karrieren flyter så fint, jeg tjener såpass bra med penger, at det kommer en fristelse på tronen min, hvor jeg begynner å tenke at jeg klarer meg ganske ok uten Guds nåde. Fristelse har ikke så mye med moral å gjøre. Det har med troen. Vissheten om at Gud med. Sykdom kan også gjøre at man blir fristet til troen sin. Jeg vet at I dette rommet kan det være mennesker som står I tro for helbredelse, og som har sykdommer enten hos deg selv, eller slektinger, eller noen rundt deg. Og kanskje til og med noen har opplevd sånne ting, og opplevd dødsfall, at noe skjedde for tidlig. Og troen din ble prøvd, den ble litt fristet. Hvor du fristet til å si, Gud, jeg ikke så sikker lenger på om du egentlig med meg som pastor og som leder. Nå det ikke sånn at nå har jeg opplevd ting I livet, og jeg har sett evangeliet på en sånn måte at jeg slåss ikke med liksom, om jeg tror på Gud. Men det hender jeg står som kristen leder og tenker, Gud, nå lurer jeg på om jeg har gjort noe gærent. For nå føles det ikke helt som om du med hele veien her. Nå skjer det så mye motgang, og nå det flere negative nyheter på en gang. Jeg lurer på, har jeg gjort noe galt? Du ikke på min side lenger? Vet du hva det Det en fristelse. Troen blir testet. Man begynner å lure på, kan jeg virkelig stole på Guds ord? Kan jeg tro på det Bibelen sier? Skal jeg tørre å gå på det? Jeg husker, ikke bare som kristen leder, men det kan være som skoleelev, så husker jeg veldig godt. Og igjen, når jeg var barn og tenåring, så hadde jeg hadde aldri noen sånn troskrise. Lurte aldri på Guds eksistens. Det var for meg mye vanskeligere å ikke tro på Gud, fordi det var så overveldende. Men det som var ganske tøft, var at på skolen jeg gikk på, så var jeg faktisk den eneste kristne, ikke bare I klassen, men nesten på hele skolen, tror jeg. I hvert fall som sa det høyt. Og det gikk bra veldig lenge, men det var et par år, spesielt I starten av tenåra, hvor det gikk gradvis fra at det ble ledd litt av, til at det ble nesten renspikket mobbing en periode. Og på min skole fantes det folk fra mange andre religioner, men veldig få bekjennende kristne. Og det var på et tidspunkt hvor det presset, det føltes som at det kostet så mye nå. Hvor jeg tenkte sånn, Gud, skal det ikke være sånn at hvis du går med meg, så skal jo ting gå bra. Hallo? Skal snakke litt om det I morgen. At hvis jeg tror, og jeg ber, og liksom, Gud med meg, og jeg har alle hans løfter, så skal jo ting gå fint, skal det ikke det da? Uten å bli helt herlighetsteolog. Kan I hvert fall ha litt medvind, når du med meg. Men så går det gjennom ting hvor det føles som at, men nå bare taper jeg på å bekjenne troen min. Jeg mister venner, mister popularitet, det at ikke jeg blir med på det de blir med på, eller det at jeg skille meg litt ut, plutselig føles det som om, Gud, dette verdt det? Dette begynner å koste mer enn det jeg får tilbake. Vet du hva det? Det en fristelse. Det noe rundt deg, bra eller dårlig, som frister deg til å tro at enten Gud ikke med lenger, eller at du ikke trenger Gud lenger, så du distanserer deg litt fra han. Kanskje du synes det var litt alvorlig tema på påskaften, men jeg lover deg at du skal gå herfra oppmuntret, smilende, glad og si at det var bra, Thomas. Vet, egentlig det et av de eldste spørsmål som finns I mennesket. Det hvordan kan du tro på en god Gud når fæle ting skjer? Klassisk, klassisk spørsmål. Og jeg skal ikke gi hele svaret på det I kveld, men det et veldig velkjent type fristelse I mennesket. Gud, du der? Kan jeg stole på løftene? Lønner det seg for meg å være lydig mot ditt ord? Eller vil jeg egentlig tjene mest på å gå min egen vei? Vet, her den vanligste måten, og Bibelen gir oss svar på det her. Når vi lurer på om Gud med, bekreftelser på at Gud med. Ok, bare tygg litt på den, skal jeg ikke gå for fort fram. Hva det vi ser etter? Nå vi liksom vil vite at Gud med. Faktisk så beskriver Paulus to måter som mennesker den gangen så etter bekreftelse eller visshet om at Gud med, og det står I 1. Korinterbrev 1:22, så står det sånn her, jøder spør etter tegn, og grekere søker etter visdom. Men vi forkynner en korsfestet Kristus. Han en snublestein for jøder og dårskap for hedninger, men for den som kalt både jøder og grekere, Kristus Guds kraft og Guds visdom. Hva det står her? Jo, han sier, jøde, de ser etter tegn, mens grekere søker etter visdom. Det de to måtene som mennesker, selv den dag I dag, og jeg sikker på at vi kunne nesten delt opp salen her også I de to grupperne, av hva det man ser mest etter for å styrke troen sin. Jeg skal ikke be deg rekke opp hånda, men jeg har gjort denne øvelsen på bibelskolen vår blant annet, og spurt, hvor mange av dere liksom lener mot at hvis du ser etter liksom bekreftelse på at Gud med, at troen stikker enda dypere, at liksom lener du mot det å føle Gud, kjenne Gud, se tegn, få et mirakel, en bekreftelse, eller lener du mer mot å ha mer visdom, altså at du ser mer og får mer kunnskap og får dypere røtter og åpenbaring og sånne ting. Skal vi ta en liten test da? Jeg vet ikke hvilken kategori du ikke sant? Den ene lener kanskje mer mot dypere bibelstudier, da styrkes troen min. Mens den andre lener mer mot sterkere opplevelser I Guds nærvær, da styrkes troen min. Og Paulus sier egentlig at noen ser etter tegn, og noen ser etter visdom. For noen så visdom nøkkelen til å vite at Gud med, altså man intellektuelt kanskje forstår det mer, og liksom ser mer etter sannhet I det man kan forstå, og liksom se innsikt og kunnskap. Men så det de som kanskje enda mer vanlig I vår kultur faktisk, selv om vi tror vi veldig smarte, det jo enda mer vanlig å navigere troen etter tegn. At jeg ser etter tegn på Gud med. Og jeg vet noen litt sånn ekstreme, det sikkert ingen her I Ålesund, men I Oslo så finns det noen sånne kristne som nesten, det bare vaskemaskinen går I stykker, så det djevelen, ikke sant? Hvis du får grønt lys I tre lyskryss på rad, så det Gud. Det faktisk Gud I Oslo sentrum, men det en annen sak. Da vet du virkelig at... Ja. Men egentlig så det en sånn eldgammel hedensk idé, at hvis avlingene gode, ja, da det tegn på at Gud på min side, ikke sant? Men hvis avlingene dårlige, da det tegn på at nå jeg gjort noe galt, og nå gudene ikke på min side. Ok? Det her drar mennesket med seg overalt. Du ser, bare ta det veldig raskt. Når Paulus lider skibbrudd, han på en fangetransport, så båten kalver, og så går de I land, og så skjer det at de blir redda fra stormen, men så blir Paulus bitt av en slange. Vet du hva de på den øya sier da? Han må være en morder, siden han først ble redda fra skibbrudd, og så blir han bitt. Altså de sier, Gud ikke på hans side. Se hva som skjer med han da. Se hvor fælt det går med han. Og skal ikke hoppe rett til det, men det litt som man kan si I vår tid også. Hvordan kan Gud være der når det krig? Hvordan kan de menneskene klamre seg til det håp og løftene som I Gud når de opplever? De sa det samme til Paulus. Hvordan kan Gud være med han når han blir bitt av en slange? Det mulig? Og så blir han frisk. Og vet du hva de sier da? Da sier de, han må være en Gud. Men folk endrer fort mening, skjønner du. Det derfor det gjelder å ha valg rett før folk tror du en Gud. Nei, rett etter. Men først så sier de, han må være en morde siden han ble bitt. Og så sier de, nei, han må være en Gud siden han ble frisk. Og vi kan le litt av det folket på Malta som da var veldig sånn, hvis det går bra, ja, da Gud med deg. Hvis det ikke går bra, Gud ikke med deg. Vi kan le litt, men litt sånn vi gjør, skjønner du. Vi ser etter noen tegn på at Gud med, og før vi går videre, så vil jeg bare si dette med store bokstaver, og vi skal si det med enda større bokstaver i morgen. For den som følger Jesus, så jeg blant de som tror at det ligger velsignelsen av et godt liv. Det gjør det. Jeg ikke snevre enn å påstå det. Og det på tross av alle lidelser som finnes, jeg tror på en Gud som velsigner og gjør godt, hørte jeg et bittelite sunnmørsk amen. Vet, det de siste årene, så noen har kanskje lest om det, det sånn ganske fyldig forskning som gjort av ikke-kristne forskere, som dokumenterer at de som går jevnlig til kirken har bedre mental helse, bedre selvtillit, færre psykiske plager, færre skilsmisser og sunnere økonomi. Jeg leste her om dagen, til og med kjendispsykolog Peder Kjøs i VG. Vet du hva det sto der? Derfor har religiøse bedre sexliv enn ikke religiøse. Se, nå det mange flere som vil bli frelst, bare etter det her. Vi må ta bort den, det for mye ungdommer som jeg ser igjen. Men vi får helt angst. Hør her. Så hør her, vi tror på, og jeg sier det med store bokstaver, vi tror på velsignelsen av å gå med Gud. Vi har en god Gud, vi har en rik Gud, og hans navn blant annet mer enn nok. Så det plenty i Gud. Det skal vi helt klart få innsikt i også i løpet av denne helgen. Og Jesus sa at disse tegn skal følge den som tror, sa han. Med andre ord, når man tror, så kommer det også tegn. Legedom, frihet, bønnesvar, velsignelse. Og når vi opplever tegn, så kan vi si, takk Gud, for du god. Men legg merke til, det står ikke, Jesus sa aldri, hvis dere bare får tegn, så kan dere tro. Det sa han ikke. Han sa at den som tror, kommer til å få se tegn. Med andre ord, han sa at det ikke sånn at vi tror Gud hvis vi ser mirakler. Nei, evangeliet vi tror Gud og hans ord, og for den som tror, så ser vi mirakler og tegn. Hva skjer da når livet og prøvelsene av en sånn type at du lurer på om det lønner seg egentlig? Om Gud egentlig på min side? Kanskje du har vært gjennom en sånn sesong, kanskje du ikke det akkurat nå, men du skal likevel få lov å ta med deg det ordet her i dag til hva som enn skulle vente i fremtiden. Hør på 1. Korinther brev 10, og vers 12 og 13. Derfor må den som tror han står passe seg så han ikke faller. Jeg bare leser videre her. Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse. Og Gud trofast, han vil ikke la dere bli fristet over evne. Nei, når dere blir fristet, vil han vise en utvei, slik at dere kan holde ut. Vi skal holde oss til enkle overskrifter i dag, men vet du hva det står her? Uansett hvilken fristelse du har møtt på, noe som har presset på troen din, hvor du begynner å stille spørsmål, hva galt? Og det, som regel så veksler man mellom fordømmelse og stolthet. Man går mellom, hva galt med meg, siden det her skjer? Eller hva galt med Gud, siden det her skjer? Er det bare meg, eller det andre som kan kjenne seg igjen at du fra ene minuttet til neste kan stå full av fordømmelse og lure på, hva det jeg har gjort gærent? Og neste øyeblikk retter en anklage og sier, Gud, hva det du gjør gærent? Du kan møte på en sånn fristelse, men dette ordet, vet du hva det står her? Her står det. Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse. Det finnes ikke en eneste situasjon som egentlig har makt og autoritet til å ta knekken på troen din. Troen din designet for å holde uansett omstendighet. Den har på en måte kvalitetssikring sånn i sitt DNA fra Guds side, fra produsentens side. Så har troen din egentlig kvalitetene, robustheten, til å tåle alt. Absolutt alt. Den faktisk uovervinnelig, egentlig. Men så Bibelen også ærlig med oss og sier at når dere blir fristet, så vil Gud vise en utvei. Altså det finnes et løft om et spesielt nærvær av Gud i fristelse. Kanskje du har tenkt på det noen ganger i Fader vår bønnen. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. Det veldig lett da å tenke på noe moralsk, ikke sant? Gud led oss ikke inn i fristelse. I påska med alt smågodte og alt påskeskum og alt mer sånn. Led meg ikke inn i fristelse. Det lett å tenke at fristelse noe moralsk. Men kanskje også I Fader vår så snakker Jesus om ikke led oss inn I fristelse, altså at onde ting får knekke troen vår, men frels oss en utvei fra det onde, sånn at det ikke blir sånn at det onde overvinner oss, men vi overvinner det onde med troen på Jesus, med oppstandelsen, sånn at selv det onde som var ment til å ødelegge deg, ender opp med å gjøre deg faktisk enda sterkere. Da har vi overvunnet døden og makter og myndigheter og ting som prøver å ta oss. Det ikke noe vi kan gjøre I egen kraft. Det ikke noe vi kan gjøre fordi vi har så sterk viljestyrke, og ja, troen min, den jobber jeg for. Nei, det når vi ser på hva Jesus gjorde for oss, og ser hva han gikk gjennom. Og her kommer nøkkelverset eller prekenen. Hebreerbrevet 2,18, så står det, fordi Jesus selv led og ble fristet, kan han hjelpe den som blir fristet. Om ikke du husker noe annet I dag, dette påskaftens minnevers. Og husk nå, ikke tenk på fristelser som I moralske ting, fæle ting du har lyst på. Tenk på fristelser som I prøvelser, avvisning, skuffelser, nedturer. Så står det, fordi Jesus selv led og ble fristet, kan han hjelpe den som blir fristet. Hør her. Jesus gikk gjennom en fristelse så intens og reell for meg. La oss se på hvorfor det det ultimate beviset på at Gud med oss. Ikke om jeg har masse tegn, for jeg kan virkelig fortelle for deg, det finnes tider av tegn og masse bekreftelse og medvind og mirakler og helbredelse og hele pakka. Og det finnes tider hvor du lurer på, kan jeg få bare et bittelite tegn? Så hadde jeg fått hjelp. Men for en kristen så det hverken tegn eller visdom som leder oss nærmere Gud. Det eneste som leder oss nærmere Gud en korsfestet Kristus. Selvfølgelig kan tegn bekrefte noe I troen din, akkurat som visdom kan bekrefte noe, men de ikke vært noen ting uten å se kraften I en korsfestet Kristus. Og det en detalj her I hagen som vi leste I Lukas 22, hvor Jesus svetter disse dråpene av blod. Dere som kjenner meg, og det vet jeg noen av dere har hørt meg snakke om før, jeg ikke noe glad I sånne detaljer egentlig. Blod og innvoller og nyre og lever. Altså alt sånn legespråk blir jeg dårlig av. Og kona mi sykepleier. Ikke sant? Når vi data I starten, eller når vi hadde blitt kjærester, første gang vi holder hender, så, og alle sykepleiere, de helt sprø, for de helt betatt av de tingene her, så sitter du sånn og stryker meg på hånda. Du har så fine blodårer. Det sånn jeg husker det I hvert fall. Men det noen sykepleiere? Det, ikke sant? Dere opptatt av blodåret. Hun sa så, jeg har så lyst til å ta en sprøyt inn. Så manifesterte seg. Helt grusomt. Og på fødestua som dette, ja, nei, jeg har ikke tid til det nå, men det grusom opplevelse når jordmødre som mer opptatt av morkaka enn babyen. Ikke sant? Ja, har pappa lyst til å se på morkaka? Nei! Så egentlig ikke dette min favorittekst med bloddråper, for jeg for det helt ærlig, jeg er ikke så veldig glad I sånn, jeg må drikke litt vann faktisk. Men hør nå, svetten falt som bloddråper. Dette noe som kalles hematidrose, har jeg lest. Bare det ordet her. Det kan skje under ekstremt angst og stress. Og det som skjer rent fysisk at blodkapillærer rundt svettekjertlene våre det små blodkapillærer. Og under nok press så kan de sprenge, og man kan faktisk svette blod. Men hvorfor skal, bare vær med meg nå, hvorfor skal Jesus være så redd? Og forstå meg, vi vet jo at det Jesus skal gjennom brutalt. Men samtidig så kan man jo spørre, hvorfor har Jesus en sånn angst? Altså, det, til og med I krig eller I andre sammenhenger, så det jo folk som skal dø, som ikke nødvendigvis får den samme angsten. Og hvis det bare hadde vært det her, at Jesus var bare redd for å dø, så kunne man tenke at det nesten mer pinglete enn en annen som har døden I vente. Hva det som gjør at det kommer en sånn angst over Jesus? Sånn, det mer enn bare at han skal dø. Det som angsten som kommer over Jesus, är nettopp att han ska in I noe som innebär en sån avvisning från himlen, ett sånt frånvaro av Gud och ett sånt totalt mörke utan något tecken på att nå går det bättre. Faktisk så är det en angst Jesus har som är kopplad till frånvaro av Gud för på korset så ropar han och så ut min Gud varför har du förlatt mig? Och för att skönna dybden de orden som vi tänker lite grann. Du vet ju djupare en relation är ju häftigare är avvisningen. Låt oss säga si att jag som pastor I OKS då så kommer ett medlem, låt oss säga si Anders. Det ingen som aner vem det är, men det är han Anders. Da vet du vem det är. Han kommer, la oss si at han är lite sån I periferien, och så säger han, Thomas, jag syns forkynnelsen din är hopplös. Jag har ikke noe sans för det. Jag melder mig ut av menigheten. Tack för mig. Så är det en avvisning, ikke sant? Och den är, det är liksom kjipe sig att få. Du blir ikke noe glad av det. Det liksom, han der, så han et stykke ute I periferien. Jeg overlever. Det liksom, det går bra. Jeg knekker ikke sammen av at Anders melder seg ut. Men så kommer noen som litt nærmere. Så kommer en medarbeider som jeg jobbet med I 10-15 år. Og sier, Thomas, jeg har ikke noe sans for lederskapet ditt og det du gjør. Jeg melder meg ut av OKS. Hvor mange skjønner at den avvisningen stikker mye, mye dypere? Fordi vi har vært lenge, vi har jobbet sammen, vi har liksom gjort ting sammen, vi har utrettet ting sammen, og det føles som en veldig sterk avvisning. Hva hvis kona mi, Katrine, kommer? Hun sier, Thomas, synes forkynnelsen din ganske kjedelig. Jeg vet ikke om jeg orker mer av det, jeg sier mye mer sånn, Egil Svartal, han god å kommunisere, han, Thomas. Så jeg melder meg ut av OKS. Og begynner, jeg skal egentlig bare reise rundt og høre på Egil. Det det jeg skal nå. Så skjønner du at det jo en, det en stor avvisning, for dette kona mi. Det treffer skikkelig. Eller det som kunne ha skjedd, som har skjedd I noen menigheter, jo at for eksempel pappaen min, da, som grunnla menigheten, tenk om han kom og sa, jeg har tatt over lederskap etter han, og tenk om han kom og sa, Thomas, det var bedre I gamle dager, da jeg ledet. Men måten du leder på nå, det kan jeg ikke gå god for. Jeg melder meg ut. Det også ville vært en stor, stor avvisning. Du forstår dette her, at jo dypere en relasjon jo mer ekstrem avvisningen. Tenk da på relasjonen som mellom Gud far og Gud sønn. Det fra evighet til evighet. Det en sånn intimitet og en fullkommen nærhet, omfavnelse I den relasjonen mellom Gud far og Gud Jesus. Det total forening. Jeg fikk en bitte liten smakebit av det. Det bare en refleksjon, men det var en kveld jeg lå I senga, og så ligger Mikkel, min yngste sønn, ligger ved siden av meg. For han har hatt noen perioder hvor han ikke så glad I å sovne alene. Nå går det bra, men han ville gjerne at noen skulle legge seg og sovne sammen med han. Og da det sånn som forelder, noen vet hva jeg snakker om, så det sånn du legger deg ned, og så sover du. Og så når du så venter du til du tror de har sovnet, ikke sant? Og når du regner med at de har sovnet, så liksom noen tidenes funny walk ut av, fordi da, nå det trygt å gå, ikke sant? Så det en sånn kveld, og han var I en sånn periode hvor han var litt redd når han skulle sove, så han ville gjerne skulle være der, og så var jeg sikker på at han hadde sovnet, så jeg tar mine steg ut, tenker nå sover han. Og så viser det seg han har ikke sovnet. Han hører at jeg går. Og da hører jeg, det bare fedre og mødre kan gjenkjenne smerten I dette her. Så hører jeg bare sånn ynkelig, pappa, ikke gå! Og så jo, det må jeg, Champions League-kampen begynner nå. Jeg nødt til å... Neida. Selvfølgelig, da snur jeg meg. Og så legger jeg meg tilbake og I det hylet. Nei, men selvfølgelig, Mikkel. Jeg går ikke fra deg nå. Jeg jo her. Dette går bra. Ikke gå. Og så legger jeg meg ned og så smiler litt og tenker, han sovner nok snart. Og så det som om jeg I det øyeblikket, så tror jeg kanskje jeg får en sånn mini-bibeltime, og Jesus tar meg til denne Getsemane, den hellige ånd tar meg med til Getsemanehagen. Når Jesus sier, far, om dette beger kan gå fra meg, Det er nesten som om, husk, Jesus har vært med Gud fra evighet, fra skapelsen, fra begynnelsen. De har skapt. Det er Gud, det er evighet. Det er en forening som er så, altså vi kan ikke engang begripe hvor nær, det er en total fullkommen enhet. Og Jesus står i hagen og sier nærmest, pappa, ikke gå. Ikke gå fra meg. Og så er det det som gjør at han svetter dråper av blod for angsten og frykten. Altså, den avvisningen kan ikke sammenligne med forræderi fra din... Altså, Jesus ble forrådt av en av disiplene, han ble forrådt av de romerske soldatene, han ble hånet, han ble spottet. Alt det tålte Jesus. Men det å bli avvist av Gud, og gå gjennom korset, uten at det kommer noen redningsplan gjennom den smerten. Han skal stå alene der på korset, mens romerne gjør narr av han og sier, ja, hvis du kan frelse alle andre, så frels deg selv da. Og han står der og vet at det er ikke noen utvei. Ikke kan jeg hevne meg på romerne, men selv Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Den avvisningen er hva påskebudskapet er, og som Jesus går gjennom, fordi han selv ble fristet, er han i stand til å hjelpe den som blir fristet. Jesus gjør dette her, på tross av at mellom Jesus og far er det en fullkommen kjærlighetsrelasjon, så har Jesus som eneste motivasjon for å gå gjennom dette, er at han gjør det for oss. Derfor sier jeg at jeg elsker å se tegn fra himmelen, helbredelser, medvind, bekreftelser av Gud er god, Gud er rik. Jeg elsker også den delen med visdom, å se dypere ting, og forstå ting, og se hvordan ting henger sammen, og få åpenbaring. Men aldri kan hverken tegn eller visdom matche det som skjer med troen når jeg ser en korsfestet Kristus. For uansett prøvelse, uansett fristelse, så finnes det ingen annen. Det finnes ingen religion som har noe lignende. Det finnes ikke noe trosystem som ligner på dette her. Alle guder blir fremstilt som helter. Kun det kristne evangeliet har en naken, avvist, korsfestet Jesus, selv forlatt av sin egen Gud og sin egen far. Det er han som gikk gjennom dette, som gjør at min tro er uovervinnelig. Det finnes ingenting som kan ta knekken på meg, for han som bor i meg, han gikk gjennom noe som er uansett hvor dypt jeg kom, så gikk Jesus dypere. Derfor står det i Hebreerbrevet, eller la oss heller hoppe til Romerbrevet 8:35. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet, nød, angst, forfølgelse, sunt, nakenhet, fare eller sverd? I alt dette vinner vi mer enn seier ved han som elsket oss. Mer enn seier ved han som elsket oss. Seier indikerer at det kan ha vært en kamp der. Og det er ikke sånn at det alltid er en, hva skal jeg si, når man går gjennom tøffe ting, så er det ikke sånn at, ja, Gud har en mening med det hver gang. Det, noen ganger så skjer ting man ikke forstår, og ting som man ikke har en forklaring på, og ting som man ikke helt skjønner, og noen ganger kan man bli sprø av å prøve å finne en forklaring. Men én ting vet jeg, selv om jeg ikke har forklaringen, så vet jeg at i alt dette, det står ikke, ja, ved å unngå alt dette, eller ved å slippe alt dette, eller ved å prøve å late som alt dette eksisterer, i alt dette vinner vi mer enn seier ved han som elsket oss. Så tror jeg, så stoler jeg på Gud, og i det så viser han også sine tegn og sin visdom og sine mirakler. Jeg er straks ferdig her, folkens, men jeg tenkte bare for å bevise for deg at vi tror på tegn. Vi tror på at Gud vil bekrefte sitt ord i mennesker. Når vi forkynner evangeliet, så tror vi at ordet om korset, at Gud kan komme og bekrefte det vi taler ved å bringe legedom til menneskers hjerter, ved å bringe legedom i fysiske kropper. Alt dette tror vi på. Men det er likevel den korsfestede Kristus som er troens grunnmur. Det er det som teller. Men den sier litt som Jesus når de bringer til han en lam mann, og så sier de, Jesus, helbred denne lammen, og så sier han i stedet, dine synder er deg tilgitt. Og så sier de, ja, men det er vel ikke det vi ba om. Og så sier Jesus, jo, men hva er vanskeligst å si, dine synder er tilgitt, eller ta din seng og gå? Og så sier han, ja, bare på gjørs, bare for å vise at jeg har autoritet i begge deler, så skal jeg også helbrede han. Så i kveld, så bare på gjørs, bare for å vise, så skal jeg fortelle, straks ferdig, men skal fortelle en bitteliten historie fra covid. Fordi at dere husker når alt ble nedstengt, så var det noen kirker som prøvde seg på sånn drive-in gudstjeneste. Hadde dere det her? Ja, med biler, ikke sant? Vi hadde det samme. Og vi hadde bare en gang da. En event, ja. Og den kvelden så var det, det var en kveld I mai. Og husk, da var vi veldig usikre. Vi visste ikke helt på liksom hva skjer nå, hvor lenge kommer dette til å vare, hva vil liksom dette føre til, og så videre. Hva vil skje med økonomien? Og folk som ikke har så mye ansvar kommer og sier, Thomas, ikke bekymre deg. Nei, men du har ikke ansvar. Og så kjenner du på at det liksom, hvor lander dette her inn, liksom? Hvor lenge kommer dette til å vare? Så har vi denne driving gudstjenesten på varemessa på Lillestrøm, som vi da har planlagt en stund, og det kjempegøy, det en flott utescene, vi kan se. Men det grått vær, det 7 plussgrader og piskregn, og det høres ikke noe skremmende ut for dere, men for oss var det var ikke noe hyggelig maivær I det hele tatt. Vi kan ta en kikk på bare en sånn kort film fra hvordan det så ut. Alt filmet med mobilkamera, da, så det ja, så det bra. Så lyden går jo gjennom FM-radioen, ikke sant? Så det veldig sånn spesielt. Så det sånn at du kan gå, det var en sånn, som du så der, en sånn der... hva heter det, catwalk, som jeg kunne gå på ned til bilene. Og så det så grått, jeg kald, jeg fryser, og så driver jeg og preker nettopp, ikke det samme preken som jeg holder nå, men jeg snakket om tilliten vi kan ha til Gud. Snakket om at han alfa og omega. Når noen mennesker sier, ikke bekymre deg, så det ofte sånn at det ikke helt troverdighet I de ordene. For noen som sier, ja, ikke bekymre deg, det vet ikke med deg, men det egentlig noe av det mest irriterende å høre det når du bekymrer deg. Jeg må ikke bekymre deg noe. Nei, det det jeg gjør. Hvis du skikkelig stresset, og noen sier, nå må du ikke stresse deg. Nei, det jo det jeg skjønner. Det jo det som problemet. Takk for at du påpekker det åpenbare. Så ikke bekymre deg meningsløst å si, med mindre den som sier det har kunnskap du ikke har. Jeg vet noe du ikke vet. Hvis jeg ser på fotball I opptak, laget mitt ligger under, Og så kommer en av ungene mine, og så, for jeg, på søndag kveld skal jeg da se fotballkampen I opptak, så ligger laget under, nå blir det en nytt tap. Så kommer en av ungene, pappa, ikke bekymre deg. Jeg vet hvordan det slutter. Dette var det jeg snakket om. Jesus alfa og omega. Ikke bekymre deg, for han vet hvordan det slutter. I dette gråværet, hvor jeg snakker om tilliten til Gud, tilliten til korset, tilliten til Jesus, så dukker det opp et lys på ene siden. Det et bilde som ikke yter rettferdighet. Men det selvfølgelig sola, altså vanlig sol, men det et så spektakulært lys. Så hele jeg står og preker mot den siden, for det liksom bare et veldig, veldig intens spesielt lys. Og så det noen som roper til meg fra bilen og sier, se på andre siden, se på regnbuen. Og så går jeg på andre siden, og så det en regnbue, mens jeg snakker om Jesus som begynnelsen og enden, så det en regnbue som den klareste, mest fargesterke regnbuen jeg har sett. Den var så voldsomt, jeg tenkte, I dag har produksjonsteamet virkelig overgått seg selv. Da, nå leverer de her også. Husk, alt filmet fra mobilkamera, men du kan få et bittelite glimt av hvordan det så ut.
Ikke bekymre dere. Hvis det en ting som sant om Gud, så det at han vet noe som vi ikke vet. Som sagt, det betyr ikke at alt ender sånn som vi ønsker oss. Men uansett hvilken situasjon du
I dag, så I kulissene av den mest spektakulære regnbuen noensinne, vi snakker om begynnelsen og enden, den dagen, alle som går I OKS, som var der den dagen, kan bekrefte hvert ord av hva jeg sier, at dette bare kom som I løpet av 3 minutter, ut av en grå, elendig, regntung møkka hver kveld, så kom dette lyset på begge sider, vi har et eget, jeg har ikke det her nå, men en sånn panoramabilde også, som bare helt, helt, spektakulært. Hvorfor deler jeg dette sånn? Jo, jeg ønsker å dele med deg, både fordi det styrker troen vår, selvfølgelig gjør det, og for å si at jeg en sånn person som tror at med ord om korset, så følger det med bekreftelser, tegn og visdom, som fordyper og på en måte bekrefter troen, men sentrum for den troen ikke at jeg fikk se en regnbue. Sentrum for min tro ikke helbredelse, eller mangel på helbredelse. Sentrum for min tro ikke medvind og liksom suksess, eller mangel på suksess. Sentrum for min tro ikke om kirka mi vokser, eller om den ikke vokser. Sentrum for min tro en korsfestet Kristus. Og enhver fristelse, altså enhver omstendighet, som prøver å legge et press på troen min, på en sånn måte at jeg blir fristet til å si, Gud, jeg vet ikke om dette lønner seg lenger. Gud, jeg vet ikke om jeg kan stole på deg. Jeg vet ikke om det lønner seg å følge det ordet. Jeg vet ikke engang om jeg nå liksom vet om du helt på min side. Det kan komme i form av fordømmelse, eller i form av anklage ved å si, Gud, nå burde du stilt opp. Eller fordømmelse som sier, Gud, det sikkert en grunn til at du ikke stiller opp. Men det ikke sentrum for min tro. Sentrum for min tro en korsfestet Kristus. Avvisningen han gikk gjennom. Når han ropte, pappa, ikke gå. Så vet jeg at det finnes ingen situasjon i mitt liv der jeg også kan føle, pappa, hvor du nå? Men kan aldri overgå den avvisningen Jesus opplevde i Getsemane, når angsten treffer han, og han ble avvist, og han ble alene, fordi at han så oss, og han elsket oss, og han gjorde det for at vi for alltid skulle være forent med Gud.